Hoxe o alumnado de primeiro B imos contarvos o conto titulado
A vaca que puxo un ovo.
A vaca Marjorie andaba triste como un día sen pan. Que tes, March, que darse ben as pitas?
Non me sinto especial, dicía Marjorie. Non podo montar en bicicleta nin dar un pinche carneiro como as outras vacas. E que me sinto tan pouco original.
Esa noite as pitas comezaron a tramar un plan ben enseñoso. Co, murmuraban.
A mañá seguinte produciuse unha conmoción descomunal na eira.
Puxe un ovo, chiou Marjorie.
As outras vacas todas quedaron apampando. Ninguna delas nunca puse da un ovo.
E ata o granxiro apareceu a toro correr. Ai, mi madriña! Berraba. Marjorie, puxe un ovo!
A muller do granxeiro chamou a vila de Sondar. A xente viñan de todas partes.
Estamos extremadamente orgullosos de Marjorie, declarou o granxeiro ante a multitude.
Agora Marjorie sentíase moito máis especial e as pitas tamén estaban contentas como unas castañolas.
Pero xa as outras vacas non estén tan contentas.
Agora ore, andamos en bicicleta e darnos pincha carneiros pareceme ordinario.
Aquí está pasando algo raro. As vacas no poñen ovos.
Son as pitas as que poñen ovos.
Pensamos que non fuches ti quen puxo ese ovo, dixeron as vacas a Marjorie. Pensamos que furon as listas das pitas que non puxeron. Marjorie quedou pasmada. Probadio, dixeron as pitas.
Polo tanto, quedaron todas esperando a que o ovo chocase. Fitaban un día e máis outro, como Marjorie sentaba no ovo para o quentar, pero non pasaba nada.
Ata que de súpeto, unha mañá, escoitaron un lido. Ta, ta, ta.
Aquí está, e cando Marjorie se puso de pé, tap, tap, tap.
O ovo escachou, rompeu e saiu dando un chimpo, un embrullo de plumas pequeno e marrón.
Ai, o bebé, dixo unha das vacas, un pito.
De súpeto, a minúscula criatura ollou cara arriba para Marjorie.
Si súa marca.
Marjorie sorriu e apretou ben forte o seu pequeno. Unha vaquiña, dixo, e de seguido chamoulle Daisy. E colorín colorado, este conto está rematado.